Idazle Eskola.
Amaikak bitarteko tarte hauxe, astelenetan idazle eskolarekin bete ohi dugu, Bergarako idazle eskolara egingo dugu txangoa segidan ere, eta hain justu ere iragan otsailean Irungo Kabigorri Ateneoan Tere Irastortzak eta Aitor Furundarenak eskainitako saioaren berri emango dizuegu gaur. Eta orain badakit poema liburuaren irakurketa izan zen hain justu ere. Tere Irastortzak bere poemak errezitatu zituen eta Aitor Furundarenak libururako eta emanaldi horretarako bereziki sortu eta egokitutako piezak jo zituen. Ekitaldi horretako pasarteak entzungo ditugu, esan moduan, gaurko saioan, ea gustoko izaten duzuen.
Adiskide hori, tarte bat behar dudalako egiten dio zuri idazteari. Musikariek bere doinuak entzuteko behar duten isiltasun tarte horren premiaz. Izan ere, ezer gehiago ez dakigulako ere idazten baitugu. Ze modu zaude edota eguna ederra dator, konparazio batera. Eta idazteko Dolby sistemaz behartzen gara soinuaren zehaztasun berberaz isiltasuna ere entzunaraztera. Mermagabe, ezeren mermagabe. Eta dena, funtsean, ezer ezabarne, esan ageratzen da, esaten ez denean ere. Hitzetan ere, funtsean, isiltasuna kabitzen baita, mermagabe, Dolby sistemari esker. Ezer asko ez dakigulako, zerbait esan nahi dugunean, batez ere. Eta idatziko dut adiskide, utun bat sikiera. Hau ez da eta polizia nobela bat, naiz eta eten batekin edo eriotza batekin hasten den hau dena ere. Eta jakina, babiltzanek, galdetzen dutenek, auzoek, eriotzaren berri jakinei dute. Eriotza naturala izan dute dan, ala... Eta hemen ere, ara eta ona, joanetorren ibiliko direnak dira. Errota zagarrek igatzen duten denbora xehetuaren eskale, hasi dena, sarri, bizi direnentzat, beste baten eriotzarekin hasten baita. Izua salgu, esango zenukezuk, kafes nekatilua batuz. Izua, norberak bere eriotza barrutik sentitzen duenean pizten baita, itxu. Amodioa salgu, amodioa, hiltzeko beldur zarela dakidanean bezala espaitzait horrela sekura loratzen, esan nahi nizuken musu batean. Eta orain ere, zu hor, eta niemen gaudela eta hartzen dut esku bat bestearekin, eta jartzen dut bihotzaren gainean, gular gainean, eta zorion atxa berotu dezaket aurretan, eta bildu, pasako da berriz, susto hau, esan guran, horri bat pasatzea bezain simple, baliz bezala hau dena. uste, alaxi uste dute inuela, horria pasatzen entzuteko adinean, esiltasun zegoen batean. Ordu hartan, perkusionistaren zako iz batzuk idatzi dituen. John Cash, osgabetutako kutsa batean sartu zen, zera ditzitekeen jakiteko. Eta bihotzaren topadan entzun zituen. Esan liteke modu batean, Cashek bere amaren altzora bihurtu nahi zuela, edo bere baitara agian. Zer entzuten dugu gure amaren baitan gaudenean, baina zer entzuten dugu osgabetutako kutsa batean ezkaudenean, edo entzuten ote dugu ezer osgabetutako kutsa batean ezkaudenean. Eta aurreko guztia beste modu honetan ere esan daiteke. Cashek osgabetutako kutsa behar izan omen zuen bihotzari entzuteko. Neronek ere, hainbatetan, egungo musikaren perkusio entzuten dudanean, pentsatzen dut. Zenbatetaraino ez ote duen gure gizarteak zarata behar bihotzik ez entzuteko. Eta Cash. Arraultza bezala sepuskatzen da gure hitza. Mintza bakarri geratzen da zintzirik abarrean. Gorringoa eta zuringoa berezi aurretik, zuringoa arrotzen hasi aurretik. Clash. Egiten du sardeskak bateraren aurka. Eta utzia gularen aurka kanporantz. Baina dariola egin ezin zuringo arrotua. Ontzia gularen kontra kanporantz. Zuri elurtu hau ezagarri. Xuri gabe. Ondo arrotuko bada, etengabe aritu behar da. Jo eta jo. Arrautza zuringoa bezala, artilezko koltsoiak egoazteko badira. Arrautza zuringoa bezala, otea ganadoa jango badu. Arrautza zuringoa bezala, oinetakoa, larrua bigunduko bada. Jo eta jo. Ji eta jo. Horixe da ritma, arnasa, neurria, denbora. Eta zure deiaren zai jartzen naizenean, dena isiltzen da inguruan, gehienetan. Ez bozinarik, ez fruta banatzailerik, ez kutsazaratarik, ez langilentzako lanabarrik, ez zeriz kanpairik, ez da izerik ere. Zure deiaren zai jartzen naizenean gehienetan nire arnasak pausatu egiten du mundua. Eta ekartzen du zure deia nondik edo handik. Zure deiaren zain nagoenean ordea batzuetan denak egiten du jasanezineko hotsa. Autoek, autobusek, fruta banatzaileek bere kutxekin, lanadarrak eta guardiko erizkan baiak. Eta orduan, edo zer daki nire arnasa puskatzen eta birrintzen, malko edo izardi bihurtu beharrean. Eta belarriak itxi beharra gertatzen naiz, berriz zure daiaren zai jarriko ba naiz. Lokanta baten premian bezala. Hogeita emeretzean, hiruek hogeita bat gutxitan esnau. Lautorritan azkenean, hau idatzi dinat. Ze sentitzen duzu? Nola sentitzen duzu besoa, sorbalda, galetzen digute. Ariketa askoren ostean. Batzuetan, pilota baten gainean kokatu dinan gorputza. Bestetan, belaunak dardarkazen eskalago. burua alde batera jaten zait. Asko kostatzen zaidan belaunak lasaitzea. Hori dena pentsatu ostean sarri, ez dakit, erantzuten dinat. Oraindik nire gorputzak apenas din memoriarik. Ahazten ikasten ari dun. Eta ni batzuetan ez dinat erantzuten. Ez zakinan nola eta jakin badakin, bazakina zer sentitzen dudan. Hi egona izela sentitzen dinat azalean, eta hi izango izela sentitzen dinat arrupean. Horra bilera argolean bihotzari eragiten. Zergatik jakin gabe baina, dauzkagun zalantzak gogoan hartu eta aste aterarte itxaroten dugu. Dauzkagun beldurrei aurrera eman beharrean galdetu egiten dugu aste artean. Dauzkagun pozekin erabat arrot horretik itxarotea hobe ez ote den begitatzen zaigu. Eta hala, molde batera edo bestera, aste artean hasten da gure astea. Gure asteak aste artean hasten dira aspaldian. Gero biharamuna, eta biharamun bigarrena. Apuntatzen ditugu zehaztapen guztia geure taulan. Sukar, larrigura, ondo ez. Gero, aurreko astean ere arasi izango zen. Edo, hau berria da, dira esaldi garrantzizkoenak. Eta aste artean zortzi itzuli baino lehena esaten dugu. Ez gaude gaur zortzi baino gerrago. Gaur zortzi ere hobetago egongo gara. Eta zainean barren abiatzen dira botiken paraguak. Eta txistua eztarrian behera. Libre dagoen eskuak malkoa jasotzeko saioa egiten duen bitartean. Mina isilik egoten da demorakan. Isiltasunak berak babesten du. Eta bizigurat ere bai. Eta gero braust, etorri egiten da. Hain tupustean non uste dugun kanpoko erasoa dela. Hain sarkor non igartzen dugun geure baitan izan dela zai zelatan. Mina berriz, sorgor etorri zaizu gauera. Zure minaren lekuko izateak ez ere jakitun egingo balindu bezala erantzuten dizu. Jakite hutsaz libratu albazitut bezala. Eta jakitearen ignorantziarekin baino ezin dut erantzun. Eta nahi izatearen xamurtasun guztiarekin. Urrengo batean, mina berriz, gauak sorbor zulatzen duenean, uzkurtu eta isilduko naizen beldurrak hartuta batzuetan. Izan ere, minaldietako denbora fragmentarioa da. Dela minak atzera egin eta denbora zepai batzuk esku artean utzi dizkigulako. Dela minari aurre egiteko denbora oiala zulatu egin zaigulako. Eta gero, hori zaindu alde, ezartzen dizkiogun adabakiz, geure handi hori osatzen den arren. Nekez asetzen du denborak, minaldien ostean. Eta hala, ozenki irakurtzen dut zer egin ez dakidanetan. Egin ezin izan ditudanak entzun beharko banitu bezala. Edo ametxen loguruan krisketatu ditudanak askatzeko. Edo esaten asmatu ez ditudanak gogoratzeko. Ozenki eta geldi irakurtzen dut. Denbora pasaren geratzen den mina sila ebetan xehatzeko ziurrera. edo mina denboraren alde erantzia bezalako adelako nola ere baita. Baina hau txapaldu zerragutzen dut, denbora puska horiek ez daikizela izan denbora puskatuak, nekez asetzen baitu denborak ondoren. Ez dakit nola iritsi naizen onaino, atzera begiratu eta ikusten ditut etxeak, adreilu berogarriak labetik atera berriak zuro inetara, kafe egin berriak goizeko hotzari barruko beroa zaur egiten, arropak neguan ekonomika gainean zabalduta, ikatza ekonomik azpian, ontziak lurrinetan eta sukaldeko lehiuetan bapainoan, trantzitutik pasatakoan. Eta geroago, atzera begiratuta horrendik, butanoa, pospola gertura dutxarekin ontziak berotzen, eta eztabaidak. Berdin ote da ekonomikan prestatutako lapikoa eta butanokoa? Eta hori izan zelako izango da orain hau, baina ez dakit nora iritsi naizen onaino. Eta ez dakit nora iritsi naizen hemen onaxetik. Eta zuri begira jartzen naiz. Zurekin egin dut onainokoa, edo zurekin egingo dut ordu artekoa. Ezari emanak galdu egiten ditugu. Ezari emanak galdu egiten ditugu. Ustegabean gainera, behin betiko. Orduan gero alperri da, ez dakit zeren eta noren izenean adituta ere, saiatzea ezindua berriz eskuratzen. Eta labana sartu arren odolik aterako etziotela zekien ark bezain arki ikasten da, alako batean eta betirako, ezari emana betiko galtzen dela. Eta betiko galtzen denean ez dela alferri galdua. Alferri galdua izatera aukera bakarri dela. Okasioa, geroa ekarriko zuen giroa. Kairos. Baiari baina eman dakioke dena, eta dena jasotzen du baiak. Izateko dena, eta oraindik ezkena barne, alegia, nahi genukeena, ezinezkoa dirudiena, gertakizun dena, iaiak dena, eta baiak bizitzaren ilatiari piztuta eusten dio, gogotsu, gogotik. Noizkoa garen galdetzen dut nire artean. Eta igual, esan nahi nuke noiz artekoak, eta nungoak, eta norako, eta nolako. Eta galderen gure aldia, oial saretua besterik ez dela erakusten didate, galdera guztiek. Galdera bat, edo mila galdera, eta ondorengo hau ere, ez da galdera bat, baina izango, badakit, baina zer da importaren bakarra maite ez dugunean, edo maite ez gaituztenean? Zer da importa ez den bakarra maite dugunean, edo maite gaituztenean? Eta galdera artetik, eskua aurretara etortzen zait gogoa. Gure aurretan kabitzen da mundua, dagoeneko izanik izan daitekeena. Eta batzutan izten dugu eskua poliki, arnaz emanez, ala ere, aurrari. Eta jasotzen dugu lipar bat, eta eskuan bildurik larrupera egiten du, eta zabaltzen gorputzean. Eta bestetan, ezker eskua mahai gainean, aurrak gogoratzen du zure behatz puntetako emozioa. Aurrak badaki hor sosegatu zinela eta soseguari memori edatzen da ene behatz puntetan. Orduan negarrez asnaiteke ipaka. Badakit naizela beste inoen izan. Naizela, nintzena, nintekeena. Zabaltzen dut eskua eta mundua itzultzen da nire aurretara. Orain bai, orain era bazuta. Hain zuta, non zure begietatik ikusten dudala iruditzen zaidan orain. Eta pausatzen den horretan, begiak argi egiten duela. Horratzaren begitik gameru bat pasatzea baino, zailago izango da gameru bati, horraz bat begian sartzea. Aurrenekoa inolaz ere, ezinezkoa baita. Eta hala, posiblea beti da, imposiblea baina zailago. Eta denen begi, argiak maite du bere iluna atzealdetik. Eta denen eskura, edartasunak behar ditu bere arantzak. Lamia urdinez jantzia, 299 garren gelan. Ibaietan ez, baino ibai buruetan eta iturrietan bizilea lamiak. Eta badakite burbide egin, eta arnasaldi luze batean, mendiez jobetan ere bere bizitokia aurkitzen. Naiz guri iruditu, zubipean ikusten dugunean bakarrik bizi direla, bera honetatik behera bakarrik sartzen garela konbainetara. Lo eta metz, ez nahi eta metz, baterako eta besterako gaude, kamisoetik zeroren ordinera, batetik bestera. Eta egia, erdia atere badira lamiak. Mundu guztietan badirelako, eta egan egiten dakitelako, eta iturburetaraino murgil egiten dakitelako, eta lurrean oinez badakitelako. Eta guri, iruditzen zaigu ba, lurrean ez daitezkela bizi, ametxetan ere, bere aztarna ezagutzen ez dakigulako. Orduan, tropiko irla batean jaiotzera agian, baleekin egingo nukeen amets. Itxaso eta ozeanoetako urra hundietan murkile egiten dakien zetazeo handiren batekin. Oer ondo honetan, lehioz bestaldeko mendien egarrak urla egiten direlako edo, itur burubila doan amurrainan izan naiz. Osinbideetako lamiekin egiten dut amesnik. Malko bi irristatzen diren bitartean, azalean, behera,